Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, som lages av min kollega Kristina Skreiberg og meg, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Både Kristina og jeg har brukt Fiken i mange år, og det fordi Fiken gjør det enkelt å føre regnskapet selv. I Fiken så kan jeg nemlig sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, jeg kan levere moms og næringsoppgaven, og jeg kan gjøre alt fra samme sted. Det gjør frilanslivet mitt lettere, rett og slett. Vil du prøve Fiken gratis i 30 dager? Gå inn på fiken.no. Dagens gjest kostymedesigner Alva Valderhaug Brosten. Alva 29 år gammel og utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun designer kostymer for både film, TV, scene, reklame, dans og teater. Hun har blant annet gjort kostymedesign på TV-serien Lovlig og Delete Me, teaterforestillingen ved Nationaltheatret, Oslo Nye Teater og Hålogaland Teater, for å nevne noen få. Hun har også designet kostymer for danseforestillingen Meta Sexy på Dansens Hus, og for artister som Sassy 009, Lars Vaular og Girl in Red. I tillegg har hun laget sin egen smykkekolleksjon, Fishy, i 2017 og 2018, som ble solgt på FM Concept Store i Oslo. Jeg gleder meg til å snakke med Alva om hvordan det å frilanse som kostymedesigner. Hva ønsker hun å fortelle med plaggene hun designer? Hvordan det å jobbe med kostymedesign for så mange ulike typer bransjer? Og hva kreves det for å lykkes? Hei, Alva.
Hei.
Hyggelig å ha deg på besøk.
Hyggelig å være her.
jeg ble kjent med deg gjennom tv-serien This Is It, som gikk på NRK i 2018, hvor vi følger deg og dine medstudenter gjennom deres siste år på klesdesign og kostymedesign ved Kunsthøgskolen i Oslo. Og der velger de fleste å gå i retning av å bli klesdesigner, mens du valgte kostymedesign. Hva kommer det av?
Jeg husker jo faktisk at når jeg søkte på KIO, så ville jeg... Ja, da søkte jeg med å bli kostymedesigner. Men så hadde jeg kanskje 3 år der jeg tenkte, eller sånn 1,5 år da, der jeg tenkte, nå skal jeg bli klesdesigner. For det var på en måte litt kulere. Og så ble det lagt frem som veldig mye vanskeligere, husker jeg? Og det trigget meg litt. Men så skjønte jeg etter hvert at det kanskje kostyme som, der jeg har mest å fare med, på en måte. Og det tror jeg har med at det liksom... Eller det litt mer sånn regelløst, hvis man på rette prosjekt da, vel å merke. Men at man kan få lov til hakke mer enn man kan som klesdesigner, fordi, eller du må være dritstor hvis du kan bare gjøre akkurat det du vil som klesdesigner. For du jo, hva heter det? Du avhengig av at folk kjøper tingene, og man de fleste av oss er veldig formet av trend, og akkurat det som skal være nå. Og det demotiverte meg litt, så derfor havna jeg innenfor kostymdesign, som jeg veldig fornøyd med egentlig, at jeg valgte det, og ikke sitte på et studio og prøve å bli klesdesigner, for det tror jeg hadde blitt litt ensomt i lengden. Nå sier jeg ikke at alle klesdesignere er det, men jeg har stor respekt for det, egentlig. Nei, jeg har veldig stor respekt for den som har valgt å bli klesdesigner. For det tror jeg er veldig vanskelig og krevende.
Og for de som ikke kjenner så godt til ditt yrke, kan du fortelle litt mer om hva det innebærer å være en kostymedesigner, eller litt mer om hvordan du jobber?
Ja, altså, det å være kostymedesigner er jo sånn helt sånn basic. Så handler det om å kle på dem som skal være på scenen, eller dem som skal være på filmen. eller på skjermen da. Men det handler jo enda viktigere om kanskje å forme, være med å forme karakteren som skal fortelle noe. Jeg mener jo at kostymdesign har enorm makt i forhold til å formidle en stemning eller en følelse eller en kultur eller bakgrunn og økonomi og bla bla bla. Men liksom, ja, så det jo kanskje det kostymdesign eller kostymdesigneren gjør, og som kanskje liksom den der vakre måten å fortelle det på, men å jobbe som kostymdesigner jo også å liksom kjøpe truser og vaske svette trøyer og lukte på sure sko på en måte. Det er en del av pakka, fordi ting blir jo brukt, og det er mye sånn skitten jobb også, men det er jo, ikke da, det er noe dumt. Men det er en veldig sånn variert jobb. Jeg har aldri en lik dag. Ene dagen jeg liksom på kveldsprøve på teatret, og så dagen etter jeg på et møte om en reklame, som kan fort også kanskje være litt sånn kjedelig kostymdesign, men også de best betalte jobbene.
Jeg føler at ofte er det sånn.
Ja, det er jo sånn. Det er jo der det er penger. Det kan vi være ærlige om. Men det er jo veldig hyggelige folk som jobber med det også. Så det er ikke sånn at man har det dårlig nødvendigvis, fordi kostymet ikke skal være sånn the main character. og det er også et poeng med å være kostymdesigner, synes jeg da, å tørre å ta den så langt at man, eller det er viktig for meg da, å tørre å dra kostymet så langt at seeren får se noe nytt og noe annerledes, men ikke ødelegge for scenen. Og det er en hårfin balanse som jeg tror jeg nesten jobber med daglig. For jeg er veldig glad i sånne uttrykk som er kanskje litt sånn rare, eller pushe det pitt litt.
Når er det du har det som mest moro med et oppdrag?
Oi, det er vanskelig. Jeg tror det er når liksom andre er sånn, eller sånn, når jeg har tatt på noe som jeg liksom, kanskje også raskt kan være liksom flau over at jeg har valgt. At man liksom er sånn, herregud, skal jeg gjøre det på en måte? Men så er det andre som får den der sånn, oi, det her er veldig gøy å se på. Og man ler kanskje, ikke nødvendigvis fordi det er morsomt, men bare fordi det er overraskende. Da har jeg det veldig bra med jobben. For det er jo det er en visuell jobb til syvende og sist. Og det at folk får den der sånn, det her var friskt, eller sånn. Ja, da tror jeg automatisk også man husker det man har sett bedre, da. Fordi jeg føler også sånn der, at det er en sånn ting at kostymet skal liksom være sånn usynlig, og at det skal liksom ikke merke at det er der og sånn. Og selvfølgelig, på en måte så skal det det. Men jeg er liksom sånn, jeg mener at hvorfor ikke på en måte? Altså at minnet kan jo være med på, eller kostymet kan jo være med på å ha et bra minne. At man husker en scene, eller husker en situasjon, eller et teaterstykke.
Det blir jo litt på samme måte som musikken, eller scenografien. Ja. At hvis alt bare hadde vært sånn nøytralt bakteppe, så hadde det blitt veldig kjedelig.
Ja.
Det er jo med å fortelle historien på akkurat samme måte.
Absolutt.
Hva synes du kan være det mest utfordrende med på en måte prosessen, å finne frem til riktige kostymer og gjennomføre det og ja, få det helt til å funke?
Jeg synes kanskje det som er vanskeligst ofte i min prosess er meg selv. Bare sånn fordi man jobber jo ofte alene da. Altså sånn som jeg sa, at kostyme er et gruppearbeid, men det er jo gjennom bare sånn forskjellige møter, og at man jobber sammen med noen på sett og på teater og sånn, men man sitter jo ofte og spinner i sitt eget hode, og det synes jeg ofte kan være en utfordring å stole på sin egen magefølelse, på at det her kan bli bra da. For det er jo, det kan man jo innrømme at eller er veldig vanskelig noen ganger å være sånn, det er det her jeg har mest lyst til, men det kan hende det blir skikkelig teit eller dårlig. og så sitter man i bilen og liksom bare grubler over det. Men det, ja, så det synes jeg ofte kan være vanskelig. Og også det å stole på når andre sier at det er bra, det synes jeg også er litt sånn skummelt, fordi jeg har en tendens til å tenke sånn, de synes egentlig ikke at det er bra. Men det tror jeg, ja, jeg vet ikke.
Er du litt selvkritisk i ditt arbeid?
Ja, jeg er veldig selvkritisk. Det skal jeg si. Men kanskje ikke sånn utad, men inni meg, så er jeg ganske selvkritisk, og kan være ganske sånn stille, grublende, og ligge våken og være sånn, herregud, hvordan skal jeg løse det her? Men det har jeg begynt å snu, på en måte, at man får sånn total sånn hjertebankangst en kveld etter jobb, og så gråter man en tåre, og så dagen etter så er jeg sånn, let's go! Nå må man bare høre på noe rap i bil. Og så kjøre til jobb, og så det er jo bare jeg som må fikse det på en måte, og da, det løses jo alltid, og så bruker jeg å tenke sånn til syvende og siste er det her en jobb. Jeg føler sånn filmbransjen og teaterbransjen også kan raskt at man tenker litt sånn, at det er en sånn unntakstilstand, og det har jeg begynt å tenke at det ikke er.
Ja, det tror jeg er lurt,
ja, for å liksom bare tenke sånn, nå skal du hjem og lage middag, og det går bra på en måte.
Det tror jeg veldig mange kjenner seg også igjen i, den der å være litt alene i prosessen, og spesielt hvis man vil dra det litt langt, kanskje, som du gjør i visse kostymer, og vil ta ut svingene litt, så kan det være vanskelig bare å stole på sin egen magefølelse.
Ja.
Har du noen triks, eller noe du pleier å gjøre som hjelper?
Nei, hva er det jeg gjør da? Det er veldig vanskelig å svare på, egentlig, fordi at jeg vet at jeg har noen triks, men det er jo kanskje det å bare liksom prøve å snu den der selvkritiske. Jeg har liksom lyst til å være liksom forsiktig med å bruke sånn angst, men det er på en måte sånn mild. Jeg har jo, det finnes jo alvorlig angst på en måte uten å bruke den titelen, men liksom sånn der, å bruke den der svette hjertebanken da, som kommer når man får skikkelig sånn stressbølge, og det skjer jo i hvert eneste prosjekt. Men å tenke sånn, ok, jo det gjorde jeg faktisk her om dagen, for det fikk jeg da. Så var jeg sånn, ok, hvor lenge er det til opptak nå? Ok, nå er det 5 uker. Det er egentlig veldig bra timing å få den hjertebanken. For det betyr at jeg har 5 uker etter jeg har fått den gode bølgen, som alltid kommer etter hjertebanken. At man blir liksom god på å snu de der, og lære seg sånn, det her er ubehagelig, men hva bruker jeg å gjøre for at det blir sykt bra? Ja, og så har jeg også en tanke om at hvis man gjør noe hver eneste dag, så skal man ikke ha dårlig tid. Og så er det jo ikke alltid det stemmer. Men det må jo stemme på en måte.
Ja, det blir hvertfall vanskelig å gjøre noe med det. Det hjelper. Jeg synes også hvis det hoper seg opp den der følelsen, så kan det hjelpe å bare sette seg ned og få gjort noe.
Ja.
Så kjenner man liksom at man hakker bort en liten bit av det store fjellet da,
ja, det
som
det
man har foran seg.
Ja, sånn som i dag så var jeg liksom ute på Jar, som er der Norsk Filmkostyme ligger, der jeg har sånn kostymelager nå, og der har jeg gått nå i flere uker og tenkt sånn, herregud, vi har ingenting på plass. Men så sto jeg der, så var jeg sånn, ja, men nå har jeg faktisk ganske masse. Fordi det er jo det der at man gjør litt og litt hver eneste dag, og tenker på hvert eneste plagg, liksom. Og så plutselig så har man jo en helt sånn kostymebank, og masse sko, og masse forskjellige planer for de forskjellige karakterene. Og det kjente jeg for første gang i dag, for eksempel, at nå er det noe som har skjedd de siste ukene allikevel. Selv om man har gått rundt og vært sånn, hva skjer nå? Ja.
Deilig. Åh, jeg elsker en følelse når det løsner, og man får litt ro, indre ro.
Ja, ja, det er bra.
Jeg vil gjerne prate om litt det her med bredden av ditt arbeid. For som nevnt i introen, så jobber du jo som kostymedesigner og stylist for veldig mange ulike, altså for film og for TV, men også reklame, dans, i tillegg til ulike artistsamarbeid. Og der har du blant annet laget sceneantrekk for Lars Vaular, og du har stylet Girl in Red for photoshoots. Hva gir det deg å jobbe mot de ulike bransjene?
Nei, altså, jeg synes det er helt sånn grunnleggende for meg å jobbe så variert. Fordi alle er med på liksom å dra min inspirasjon i en eller annen retning, og også sånn, en veldig sånn utålmodig person, og rastløs. Men det tror jeg veldig mange som jobber i vår bransje er. At man er avhengig egentlig av å være det litt, kanskje, fordi man må jo fortsette. Men det passer meg veldig bra å ha en sånn variert kalender. Og så er det ofte sånn at når jeg jobber med en ting, som for eksempel på teater, så savner jeg alltid liksom litt sånn film hverdagen.
Mm.
Og så er det omvendt. Og noen ganger så savner jeg den utrolig raske reklame hverdagen. Og så savner jeg å jobbe med en artist på en musikkvideo, fordi der får man gjerne gjøre liksom ekstra gøye ting da. Men nei, og så er det jo det at man får sånn enormt mye bra input fra forskjellige veldig flinke folk. Mm. Jeg synes det bare det har vært veldig viktig for meg siden jeg begynte, nei, jeg sluttet på skolen. Faktisk, jeg var på Oslo Open besøk hos kunstneren Maria Brink, som på en måte, jeg vet ikke om hun vet det selv, men jeg føler hun har blitt en litt sånn karriereveileder.
En hemmelig sånn, mentor.
Ja, en hemmelig mentor. Shout out. Men hun hun liksom er tekstilkunstner, og jeg husker hun sa til meg, ja, og kostymdesigner, det var jo det som var poenget. Og hun sa til meg sånn, du må aldri velge, hvorfor skal du det på en måte? Og for meg da, over å være på skolen og være sånn veldig sånn, nå skal jeg kun bli kostymdesigner, eller kun bli klesdesigner, og jeg følte alle i klassen min var veldig opptatt av det, og gir seg selv sånn en disiplin innenfor klær. Og det er jo veldig synd, fordi det gir jo liksom ikke så mange jobber, eller så mange oppdrag. Så det å liksom trene seg på å bli en veldig sånn fleksibel designer, tror jeg er veldig viktig, i hvert fall i noen lite land som Norge. Ja, så det synes jeg var veldig motiverende, å liksom ikke være sånn genert på å tørre å si ja til ting, da. Og jeg har jo absolutt tatt på meg ting som jeg kanskje ikke har hatt helt nok erfaring til og sånn, men jeg tror det har gått bra, og så ja, så kan man fortsette liksom, og gjøre nye ting. Mm.
Jeg har lest at du var ganske opptatt av det her med mens du studerte, og tenke på hva som kom etter. Du var ferdig og skulle ut i arbeidslivet. Hvordan gikk du fram for å møte liksom, det der, hva skal man kalle det, virkelige liv?
Ja, jeg husker jeg tenkte veldig mye på det, sånn, hvordan i all verden skal man liksom oversette den her hverdagen på KIO til et profesjonelt liv, hvor man kan få lønn. Men helt ærlig, så det er kanskje litt sånn, jeg vet ikke om det er overfladisk å si det, men jeg føler det bare rullet og gått etter jeg gikk ut av KIO. Sånn salig, mer og mer, større og større oppdrag. Og det startet jo med at noen ringte meg og spørte om jeg ville designe liksom, sceneantrekk til øya, og så husker jeg veldig godt at de var sånn, ja, vi får se. om jeg har tid, liksom, og var veldig sånn der, jeg er nemlig nyutdannet fra KIO. og var veldig sånn opptatt av at jeg var liksom veldig flink. Men så, ja, og så husker jeg at de sa sånn, ja, det er til eller tilfeldigvis til Lars Vaular. Og da husker jeg at jeg bare sånn begynte å gråte, for jeg syntes det var så fett at han liksom ville at jeg skulle lage noe da.
Du bare, jeg kanskje har tid da, litt.
Ja, og da var jeg sånn der, kødde du. Så det ble jo ganske raskt hele den sommeren, første sommeren etter KIO. Og så liksom ble det litt sånn, ganske fort et stykke på Nasjonalteatret, og et til. Og så på en måte har det bare rullet og gått, fordi de regissørene har spurt meg på nytt. Og så får jeg lov, så har jeg etter hvert liksom skjønt min estetikk også, for det var det jo absolutt ikke når jeg gikk på KIO. Jeg skjønte jo egentlig ikke helt sånn, hva er det jeg vil gjøre? Eller hvilken type designer er jeg? Og så vet jeg ikke helt om jeg har bestemt meg for det heller enda, men det er jo kanskje mer sånn, hvordan er det jeg ønsker å jobbe da? Eller sånn, hvem ønsker jeg å jobbe med, og hvordan vil jeg ha det? Her føler jeg at jeg har blitt mer og mer sånn sikker på opp igjennom. Sånn, hvordan man jobber, ønsker å jobbe, kjenner jeg at jeg har lyst til å bli liksom flink på å gjennomføre, og bli god på å si sin mening, bli god på å kommunisere, og bli god på å ha det bra på jobb. Og det føler jeg har nevnt veldig mange ganger gjennom mange forskjellige liksom, plattformer, men ja, jeg setter veldig høyt merke at liksom, arbeidshverdagen er noe, arbeidshverdagen din, og den, selv om man jobber med kultur, så skal man ikke ha det dårlig på jobb, på en måte. Og det føler jeg blir litt sånn der, satt høyt i teater for eksempel, at det helt ok å bli brølt til, eller det helt ok og ja, at sånne veldig altså jeg vet ikke hvordan man skal si det, fordi det er jo ikke sånn at det handler om vold eller noe, men liksom sånn ja, bare skape sånne ubehagelige situasjoner på jobb, det vet ikke om jeg så fan av, rett og slett.
Det litt hard kultur.
Ja, det litt sånn genierklæring av noen folk som jeg litt lei av og trøtt på. Og da skal det virkelig bli bra kunst, altså, for at det greit for meg, merke.
Mm.
Altså, da mister man litt sånn tålmodigheten min, kjenner jeg. Eller sånn, jeg mener ikke at man skal liksom sitte og ha middagsselskap hver dag, på en måte. Altså sånn, det er jo til syvende og siste en jobb. Men bare det å liksom snakke til hverandre med respekt og lytte. Og at det ikke blir syklubb heller på andre siden, altså. Men at det liksom, ja, jeg tror det er det. At sånn gjensidig respekt, det er viktig.
Hvordan ser prosessen din ut?
Nei, altså, prosessen min er jo da jeg får en jobb. Jeg veldig, det ville jeg tenkt å si faktisk, jeg veldig opptatt av å få den kontrakten signert.
Bra.
Og blir ganske sint egentlig, når det ikke kommer fra arbeidsgiver. så det har jeg begynt å bli ganske sånn flink på, føler jeg, og mase på, og være sånn, hallo, hallo. Kan jeg få en kontrakt og må begynne å forhandle den nei, og så leser man jo manus og så prøver jeg liksom å forholde det ganske sånn adskilt at regi er kunstnerisk og så er alt av sånn stress og tidsfrist og sånn holder jeg liksom mot produksjon for da føler jeg at det blir en mye gøyere prosess med regi eller produksjonsdesigner og sånn og så begynner vi liksom å drodle, og det, i hvert fall med den gjengen jeg har jobbet med en del nå, så er det raskt en Pinterest-side, altså helt sånn basic, begynne å søke opp ting og lagre ting man liker, sånn at man får på en måte en sånn retning.
Lager liksom et moodboard, tror jeg.
Ja, absolutt. Og så lager jeg gjerne en moodboard over hver karakter, og holder liksom på sånn i mitt stille på iPaden. Og det her skjer veldig ofte mens jeg gjør andre ting. Det er veldig sjeldent jeg sitter og har liksom en måned kun for å produsere et konsept. Og det er kanskje en sånn drøm jeg har om at det blir fremtiden på en måte. At man liksom sitter på en hytte og tegner kostymeskissa, det gjør jeg aldri. Det skjer alltid liksom på vei til en jobb eller på vei til et kostymemøte et annet sted og sånn, at man liksom er veldig sånn på farta hele tiden. Og det tror jeg funker helt topp akkurat nå, når man er 29 år uten barn. Men jeg litt spent på hvordan det skal løses etter hvert i fremtiden. Men ja, det kan man ta da. Mm. Nei, og så, ja, da sitter man og skisser, og så er det jo alle mulige sånne møter med teatret og med de forskjellige produksjonene. Prøve å sende ut og dele referanser ganske raskt sånn at det liksom ligger og ulmer andre steder at man liksom ikke holder på informasjon men deler det med andre sånn at de kan respondere
Det er litt viktig å dele før det er liksom helt ferdig
ja, veldig viktig og det er kanskje ja, for det er jo egentlig ikke ferdig før det står på scenen eller før det er foran kamera så det er jo liksom bare sånn waste of time hvis man skal sitte på referansene så lenge som mulig så det er veldig bra å dele og så ja, på teatret har jo sin prosess og film har en annen liksom men på teatret er jo kanskje litt mer sånn glamorøs da har man liksom koordinator og det er en hel gjeng med kjempeflinke skreddere og tilskjærere og sånn som man kommer inn til som gleder seg til et nytt prosjekt og man går gjennom skissene med dem, og de har enorm kunnskap, liksom. Så det er liksom helt fantastisk å få lov til det.
Så du kan designe kostymer, og så syr de kostymer, og så kommer du inn og på en måte retter til, eller ser om det funker sånn som du hadde tenkt.
Ja, vi har liksom en dag der man ser på stoffer, og så bestiller de alt, og så går vi gjennom hver skisse. Og jeg er ikke så god til å tegne, så det blir alltid litt sånn krangling, fordi de er ikke så presise mine tegninger, men det kommer så sikkert men da går vi liksom gjennom alle skissene og så kommer det med forslag og løsninger og sånn og så blir det liksom til da, så kommer de tilbake på teatret kanskje to uker etterpå eller fire, og så det plutselig sydd masse greier. Og så har vi kostymeprøver, og så må man sitte og snakke med skuespiller, og hei, hei, det her skal du gjøre, og planen det og det, og liksom sånn. Og så diskuterer man sikkert litt, eller så diskuterer man ikke. Men det jo veldig sånn gøy å ha den jobben her, fordi man, det så utrolig mange stadier, og så kommer det på scenen, og så lyssettes det, og så det beste liksom, når det funker på en måte. Fordi en ting at klær på kamera, eller sånn, på en scene, men noen ganger så det sånn at kostymer bare sånn, det faktisk en bærende, hva heter det? Altså, et virkemiddel på en måte. Og når det liksom funker, så det bare sånn, det dødsgøy. Når det liksom gir en sånn ekstra tyngde i bildet eller på scenen. Mm, det det beste jeg vet.
Hvordan legger du opp året når det gjelder jobber, og hvor mye kan du jobbe på parallelt?
Mm. Jeg prøver å ha som et mål å alltid være booket ett år frem i tid.
Wow.
Jo, men fordi det alle sier det som du sier nå. Wow. Men det fordi at den fleste teatret booker ett år frem i tid. Så hvis du ikke booker ett år frem i tid, så du på en måte ikke med i noen programmering. Så det ikke sånn at og det jo liksom veldig få som blir booket på teater et halvt år frem i tid. Da har det skjedd noe på en måte. Da noen som har ditchet eller noen et plutselig et sånn sideprosjekt. Så det å være booket ett år frem i tid skulle nesten bare mangle hvis du jobber med teater, føler jeg. Jeg blir veldig stresset hvis jeg ikke har jobbet ett år frem i tid, i hvert fall på teater da. Men film det en helt annen greie, for der det liksom korte frister, hytt og gevær, så det jo gjerne sånn at hvis man booket på film, eller det fort sånn at du booket, eller jeg booket på teater, så må jeg si nei til film. Og så reklame jo sånn en uke varsel nesten, eller to, så det jo liksom enda kortere. Men jeg prøver på en måte å booke inn et år frem i tid da, og så fyller jeg liksom opp etter hvert som jeg ser. Og før så booket jeg så mye jeg kunne, og nå har jeg begynt å være streng med meg selv, og kjæresten min sier nå må du ta ansvar på en måte, fordi jeg kjenner at man blir sliten etter hvert, og har kanskje ikke, ja altså hvis det her skal bli jobben min for resten av livet, så kan ikke jeg holde på sånn som jeg har gjort. Så da ta litt løsere kalender. Og det har begynt å si nei til litt ting da. Det føles jo veldig altså, som et privilegie å få lov til å si nei til jobb, men da tenker jeg sånn, da det bra, da kan noen andre gjøre den jobben, og det finnes nok jobber. Det veldig deilig at man kan si nei til jobber, og så kanskje muligens ha tid til å gjøre noen skikkelig gøy prosjekt som plutselig kommer opp da. Sånn som for eksempel styling da, med Girl in Red for eksempel. Hun jo en man, eller jeg absolutt har en kjempelyst til å jobbe med, men den kalenderen jo, det er veldig kort varsel, som gjør at det ikke alltid har mulighet, og det synes jeg veldig dumt. Så jeg prøver liksom å booke litt ned for å ha en litt sånn mer fleksibel kalender i fremtiden, og si ja til bare det som er sånn 100% fett, eller noe som jeg ser sånn, det her kan jeg gjøre en bra jobb på, og ikke bare som er sånn brødmat på en måte. Nei, brødjobb.
Men du vil ha pålegg også?
Ja, jeg vil ha pålegg også. Og agurk. Nei, men at man liksom, før så har jeg sagt ja til jobb, fordi det bare jobb. Men så jeg mener at hvis man ikke er motivert på jobben, så blir det ikke nødvendigvis så bra, og det nedprioriteres. At man booker inn en kulere jobb på toppen av det, og så det egentlig det man vil gjøre, men så gjør du den bare fordi du skal ha lønn, liksom. Og det på en måte egentlig ikke noe sympatisk for hverken den som har gitt jobben, eller det selv, da. Og jeg merker at de jobbene jeg digger, de gjør best. Mm. Og det jo sikkert sånn for alle, men det jo egentlig veldig viktig, fordi det jo noen som sier at du den siste jobben du gjorde, på en måte. Så hvis den dårlig, så det fukt? Nei da.
Jeg tror også det veldig naturlig gang i det å frilanse, at i starten så har man ikke helt lært seg sin egen rytme, og forstår ikke helt sånn med penger, hvor mye man kan få betalt, og er veldig redd for å gi slipp på muligheter også. Og det veldig naturlig å si ja til alt, og så jo eldre man blir, jo eldre, jo lengre man frilanser, jo mer strammer man kanskje inn, også fordi den her balansen, man merker at den balansen i livet mellom jobb og fritid, den må også liksom, vise litt oppmerksomhet. Da.
Ja, og så kjenner jeg blitt litt modna de siste årene på akkurat det, og tørre å innrømme at det her er en jobb, liksom, og tørre å spørre om ordentlig lønn. Men en ting som jeg akkurat har lært meg nå, er at sånn der, herregud, jeg må jo også tørre å kreve arbeidsdager, liksom assistenter, alle mulige andre ting som på en måte er sånn, selv om det er en bra jobb eller bra lønn, så hjelper jo ikke det hvis det er null assistent, for eksempel. Da slites du jo ut uansett. Så det er liksom sånn, det er mange sånne ting som man lærer seg etter hvert, som er sånn, åja, det også er en del av forhandlinga. Og antall uker, for eksempel, altså sånn, ja. Man, jeg føler man snakker veldig mye om lønnsforhandling, men man snakker veldig lite om på en måte alt det andre som også er, bør være en kontraktsforhandling.
Mm, man snakker veldig mye om prisen, men ja. Hele innholdet eller ja, lengden på det, ja. Eller vilkårene rundt er jo kjempeviktig.
Ja. Det er veldig mange som sier sånn, her får du det for et teaterstykke, og så er det sånn, ja, men det er jo på en måte et årsverk nesten, eller det er det ikke, men det er på en måte sånn, du jobber med det i hvert fall et år, sånn, du skal være tilgjengelig for jobben i et år, og så skal du kanskje reise i jobben, og så skal du gjøre ditt og datt, og du skal være på det og det møtet, og det er veldig masse som innebærer i den, det honoraret, og til syvende og siste er det egentlig ikke så bra lønn, og så, ja, så det er veldig viktig å på en måte, å tørre da å kreve ting innenfor det, som kanskje gjør at det blir bra lønn. Mm. Det er jeg tenkt på å liksom knekke den koden innenfor den forhandlingen, liksom. Ja. Mm. Men det er det sikkert veldig mange av de innen, liksom, mer erfarne garden av kostymedesignere i Norge som kanskje har blitt veldig god på. Men jeg skulle kanskje ønske at det var litt mer sånn informasjonsdeling rundt det. At det var, vi jobber jo veldig mye alene, ikke sant? Altså sånn, jeg møter jo aldri andre kostymedesignere. Med mindre man er på noen andres premiere og sånn, men man sitter jo ikke og slenger dritt akkurat der. Men det er liksom sånn, jeg skulle ønske det var et forum for å slenge litt dritt, og litt sånn der erfaringsutveksling, og lære av hverandre. Mm. Ja.
Og så er det jo veldig, når du jobber både mot reklame og film og TV og dans og artister, og, så er det jo også helt ulike, altså det fungerer på ulike måter.
Ja.
At kanskje en pris mot teater, har du lært deg hvordan det fungerer, og så plutselig skal man ha noe annet, og så kan det se helt annerledes ut.
Ja, absolutt.
Har du gått liksom på en smell der noen gang, i forhold til det her med altså, rammen eller kontraktsvilkårene?
Ja da, altså absolutt. Det er jo mange ganger, altså, man, altså arbeidsgiver prøves jo hele tiden, liksom, og sier sånn, det er en liten produksjon, for eksempel, og så kutter de halvparten av honoraret ditt, og sier sånn, ja, men det blir lite jobb. Og så har jeg som uerfaren sagt sånn, ok, det blir lite jobb, og det er en liten scene, men så blir det jo egentlig en normal produksjon. Og da er man som ny og uerfaren for konfliktsky til å si, sette ned foten på en måte, mot store produsenter. Så det er liksom sånn, sånne ting har man jo absolutt brent seg på, og tatt, som, tatt i erfaringsboka. Og jeg prøver jo liksom å være streng på det, og prøve å motivere andre i møte også på å være sånn, du må diskutere lønn. Alle andre gjør det på en måte. Eller sånn, i hvert fall, ok, jeg hater å snakke om sånn kjønn, men i hvert fall menn. Altså sånn, det er jo ingen hemmelighet at det er stor forskjell der, liksom. Så da har jeg også lyst til å være med på den gevinsten, med å tørre å diskutere lønn, og tørre å diskutere, ja, sånne ting. Så det... Jeg prøver å snakke mye om lønn, da. Snakke mye om penger til folk. Og dele om hva jeg får og sånn. Selv om jeg, man kan bli litt sånn flau over det, men det er... Jeg har litt lyst til at det skal være litt mer sånn normalisert. Sånn, ja, hva får du for det? Og at ikke det blir en sånn personlig sånn der, hæ, tar du så mye på en måte? Mm. For det har jeg fått i reaksjonen noen ganger når jeg har sagt sånn, ja, men jeg tar det til dagen. Så er det en sånn, hæ, hvorfor gjør du det? Som om at det ikke liksom er verdt det på en måte. Og det synes jeg er så dårlig stil. Da bør man være sånn, fett, hvordan fikk du det? Fordi man er jo liksom sånn, egentlig ikke så store konkurrenter på en måte. Man, ja, vi står jo sammen om å få bra lønn alle sammen.
Mm, jeg er helt enig.
Ja, så det synes jeg er litt sånn... Ja, det kanskje det jeg mente med den erfaringsutvekslingen, og det liksom å vite litt mer hva andre får og sånn.
For det i for eksempel da teater, det ganske sånn satte honorarer, eller det ganske åpent for at du kan forhandle din egen, ja, finne din pris da?
Nei, altså hvis man organisert i norske scenografer da, som vi hører til, med kostyme, som kostymdesigner, så teaterene plikta til å følge SIK-avtalen. Og det da en sånn tariffavtale som forhandlet frem for oss. Og det jo, men det jo på en måte det vi har krav på da. Så kan man jo forhandle rundt det, hvis man tør. Jeg gjør ikke det så mye. Men det liksom, det veldig deilig at vi har det. Jeg vet at lysdesignere har ikke en sånn avtale, for eksempel, i teater. Så de står liksom på egne bein. Men lys i film, de jo alltid en sånn referansepost. Hvis man føler seg litt sånn urettferdig behandlet, så sier man alltid sånn, ja, men hva ville lyspersonen gjort? Og da man alltid sånn, ok, greit, vi må ta den diskusjonen, eller vi må, nå det lunsj. Fordi de liksom kjent for å ikke rikke på seg, da, på en måte. Og det veldig bra. Bra forbilde. Men det liksom rart. Jeg husker, jeg har hatt utrolig mange samtaler med liksom assistenter eller kollegaer over det å liksom være sånn, det er så rart hvordan man har sånn, å, tusen takk for at jeg får lønn, eller sånn.
Tusen takk for at jeg får jobbe med å lage kultur.
Ja, og så at man skal være sånn, men egentlig så er det sånn, bare hyggelig for at det er en del. Men at det er liksom sånn, det er veldig viktig å slutte å tenke på det som om at man er her liksom på dugnad. For det er et yrke, du jobber hardt, du bidrar forhåpentligvis, liksom. Og det skal du få betalt for.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
Hvorfor tror du at du lykkes som kostymedesigner?
Nei, altså, det er jo litt sånn der skummelt å si at man har lykkes som kostymdesigner, fordi jeg har jo møtt folk som har vært kostymdesignere på Nationaltheatret, men absolutt ikke jobber med det nå, for eksempel. Og da blir man sånn, wow! Ting kan snu. Og det har jeg full respekt for at det kan. Men nei, jeg vet ikke, altså, hvorfor jeg har lykkes som kostymdesigner. Jeg tror at det handler om at de ikke har sagt nei, eller vært sånn selektiv i begynnelsen. At de var veldig sånn, ja, det kan jeg gjøre, det kan jeg gjøre. Og ble med på masse forskjellige prosjekt. Og så er det jo litt gjennom tilfeldighet også, at man fikk tilbud som ikke initierte i det hele tatt, men som liksom tilfeldigvis var veldig bra, og som ble sett på. Og gjennom liksom forskjellige relasjoner så har det liksom rullet godt videre da. Og så har de relasjonene blitt bedre, og da på en måte utvikles det seg til å bli bra samarbeid som fortsetter. For det er jo noen folk jeg jobber med gang på gang på gang. Så det er nok med på at jeg har lykkes. Men jeg håper jo selvfølgelig at det er også for den jeg er da. At liksom det jeg tror på vil folk ha, på en måte. Og hvordan de jobber, setter folk pris på og sånn. Det håper jeg. Men det, ja, det vet jeg ikke om på en måte stemmer. Ja, jeg tror det.
Hva synes du kan være det vanskeligste med å frilanse?
Altså, helt ærlig, så føler jeg det så mange som sier det, sånn der, du er frilanser. Og blir veldig sånn, så flink du er, og så fantastisk at du får jobb. Og det er, jeg har skjønt liksom at kanskje jeg har vært veldig heldig der, som at de får mye jobb, fordi kalenderen min stappfull, og det har den vært siden jeg gikk ut av skolen. Så for meg titelen freelancer ikke noe negativt. Altså sånn, jeg ser på det som en sånn enorm ressurs, at jeg bare totalt fri i det jeg skal bestemme hva jeg skal gjøre. Jeg ikke fast ansatt, og jeg sånn støkk på et prosjekt liksom for alltid. Og det synes jeg helt fantastisk. Og jeg tenker sånn, så lenge man er god på det vi snakker om med liksom lønn og alle sånne ting, så er det bare skikkelig, skikkelig luksus å få lov til å være og jobbe 100% som freelancer. Så, altså, men jeg kan ha spørsmålet litt at det som det verste?
Ja, hva som vanskelig?
Ja, det vanskelige. Altså, jeg tenker jo en del på liksom sånn, ja, herregud, altså sånn, det jo kanskje det som forbannelsen nå da, at man tenker på sånn, men vil det vare? Den på en måte gode bølgen man har fått være med på. Og det kanskje det jeg synes vanskelig, at man gruer seg til det blir stille. Og så det noen som sier at det blir det ikke, og så sier jeg at det tror at det blir, på en måte. For det en, det sikkert, det kan hende jeg har truffet på estetikk, for eksempel, at noe det veldig bra, man vil ha farge på skjermen, på en måte. Eller man vil ha skravlete moldenser på sett, jeg vet ikke. Men det liksom sånn, ja, det synes jeg kanskje skummelt, å tørre å tro at det her skal gå bra, liksom. At det en ordentlig jobb for alltid. Ja.
Hva det beste med å freelance?
Ja, det tror jeg liksom at jeg digger at jeg har en jobb som 100% ut fra meg selv. Og det jeg ganske stolt av. At liksom det jeg som har fått de jobbene her, og det jeg som blir valgt, på en måte. Og det prøver jeg å liksom huske på når man får den angstbølgen eller sånn. At det, sånn, det må jo være en grunn for at jeg ble valgt da. Da må jeg stole på at det min estetikk som skal på den scenen her, eller, ja. Så jeg synes at det det beste, og så elsker jeg også at det så variert. Og at ja, en måned kan være et sted, og en annen måned et helt annet sted. Og møte masse spennende folk. Og så elsker jeg også at, ja, som en utålmodig person, at prosjektene ikke varer for alltid. Fordi det jo ikke alltid man på bra prosjekt, og da det deilig at det går over. At det on to the next. Det synes jeg digg.
Det skikkelig fint. Tusen takk, Alva, for at du kom hit i dag. Det var en glede å snakke med deg.
Var det hyggelig?
Hvis du likte det du hørte, så setter vi utrolig pris på om du har lyst til å dele det med andre frilanskolleger. Det betyr masse for podcasten og for muligheten vår til å fortsette å lage bra innhold. Takk.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.